มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมอพยพบทที่21นะครับบทนี้ก็เป็นธรรมบัญญัติให้ไว้เกี่ยวกับเรื่องทาสเกี่ยวกับเรื่องทาสีเรื่องฆาตกรและคนฆ่าคนคนลักทรัพย์คนที่แช่งด่าพ่อแม่และคนที่ทำร้ายคนอื่นและก็ยังมีอีกหลายอย่างเราอ่านและศึกษาถึงข้อที่6นะครับเรื่องของทาสสมัยนั้นคนยิวนี่เพิ่งออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์นะครับเรามาดูกันต่อธรรมบัญญัติเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายในข้อ12นะครับผู้ใดทุบตีคนหนึ่งให้ตายผู้นั้นจำต้องรับโทษถึงตายเหมือนกันข้อนี้เป็นพื้นฐานของโทษประหารชีวิตบางคนเชื่อว่าอย่าฆ่าคนหมายความว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ลงโทษประหารชีวิตนักโทษแต่ครับสำหรับคนอิสราเอลสามารถจะประหารฆาตกรได้ข้อ13ถ้าผู้ใดไม่ได้เจตนาฆ่าเขาแต่เขาตายเพราะพระเจ้าทรงปล่อยให้ตายด้วยมือของผู้นั้นเราจะตั้งตำบลหนึ่งไว้ให้เขาหนีไปที่นั่นเขาเรียกว่าเมืองลี้ภัยมีอยู่6เมืองทั่วประเทศอิสราเอลครับที่ตั้งของเมืองเหล่านี้ให้ความสะดวกแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตายจะหลบภัยได้จนกว่าคดีของเขาจะสิ้นสุดเราจะพูดถึงเมืองลี้ภัยมากขึ้นในภายหลังนะครับข้อ14แต่ถ้าผู้ใดเจตนาหักหลังฆ่าเพื่อนบ้านก็ให้ดึงตัวเขาไปจากแท่นบูชาของเราเพื่อลงโทษให้ถึงตายถ้าคนหนึ่งเจตนาฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตถ้าเขาฆ่าคนหนึ่งเพื่อป้องกันตัวโดยไม่ได้ตั้งใจฆ่าคนนั้นก็ไม่สมควรจะตายข้อ15ถ้าผู้ใดทุบตีบิดามารดาของตนผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายนี่คือการปกป้องครอบครัวข้อ16ผู้ใดลักคนไปขายก็ดีหรือมีผู้พบคนที่ถูกลักไปอยู่ในมือของผู้นั้นก็ดีผู้ลักนั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายพระเจ้าไม่เห็นชอบกับการเป็นทาสสมัยนั้นถ้าจะมีทาสนะครับเขาต้องไปลักพาตัวเอามาเป็นทาสในข้อนี้ก็บอกว่าพระเจ้าไม่เห็นชอบนะพระองค์กล่าวถึงโทษถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้สำคัญนะคือทาสนี่เป็นแรงงานแล้วก็มีความสำคัญเป็นระบบสำคัญในสมัยนั้นนะครับและจากข้อ16นี้พระเจ้าแก้ไขนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับข้อ17ถึง19ผู้ใดแช่งบิดามารดาของตนผู้นั้นต้องถูกปรับโทษถึงตายถ้ามีผู้วิวาทกันและฝ่ายหนึ่งเอาหินขว้างหรือชกแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ถึงแก่ความตายเพียงแต่เจ็บป่วยต้องนอนพักถ้าผู้ที่ถูกเจ็บนั้นลุกขึ้นถือไม้เท้าเดินออกไปไม่ได้ไปได้อีกผู้ตีนั้นก็พ้นโทษแต่เขาจะต้องเสียค่าป่วยการและค่ารักษาบาดแผลจนหายเป็นปกติข้อนี้บอกอีกอย่างนะครับผู้ที่รับผิดชอบทำให้เขาบาดเจ็บนี้ต้องชดใช้ค่าเสียหายเรื่องเวลาและค่ารักษาตัวนะครับก็24และ25สรุปไว้ตาแทนตาฟันแทนฟันมือแทนมือเท้าแทนเท้ารอยไหม้แทนรอยไหม้แผลแทนแผลรอยช้ำแทนรอยช้ำบอกอีกอย่างสองข้อนี้บอกถึงกฎของการโต้ตอบกฎหมายต้องได้รับการบังคับใช้ถ้าจะให้เป็นกฎการเกิดระเบียบและการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราไม่ต้องขึ้นอยู่กับการรักษาธรรมบัญญัติเพื่อรับความรอดมีพระคุณผู้พร้อมและประทานพระคุณแก่เราเพื่อจะได้รับความรอดนะครับบทที่22ครับหัวเรื่องหลักก็เป็นธรรมบัญญัติเกี่ยวกับขโมยความเสียหายการลุกล้ำการยืมการล่วงประเวณีแม่มดการล่วงประเวณีกับสัตว์การไหว้รูปเคารพและธรรมบัญญัติเกี่ยวกับคนต่างชาติและหญิงม่ายข้อสังเกตบทที่21ถึง24ในพระธรรมอพยพบอกถึงกฎหมายเกี่ยวกับสังคมครับกฎหมายพื้นฐาน สร้างขึ้นเพื่อสิ่งที่เราเรียกว่าสังคมอารยธรรมบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติมีคนถามว่าอะไรถูกอะไรผิดบางคนบอกว่ามันไม่มีเรื่องตายตัวเรื่องถูกเรื่องผิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีของที่นั้นนั้นนะครับแต่พระวจนะของพระเจ้านี่เป็นมาตรฐานที่วัดถูกวัดผิดมาตรฐานของพระเจ้าทำให้เกิดสังคมที่มีกฎหมายและความยุติธรรมบัญญัติที่อยู่ในบทที่21ถึง24ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในด้านหนึ่งนี่ก็น่าเบื่อเหมือนกันที่จะอ่านเหมือนกับอ่านหนังสือกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามครับกฎหมายส่วนใหญ่ทุกวันนี้ครับตั้งอยู่บนแนวบัญญัติเหล่านี้ครับแล้วก็เป็นเรื่องดีที่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอย่าฆ่าคนนะครับนี่ก็ปกป้องเราและครอบครัวแล้วก็ดีใจที่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าลักทรัพย์อันนี้ก็ปกป้องเรื่องทรัพย์สินที่มีอยู่บัญญัติเหล่านี้และข้ออื่นเนี่ยเป็นพื้นฐานสำหรับระเบียบสังคมครับข้อ1ถ้าผู้ใดลักโคหรือแกะไปฆ่าหรือขายให้ผู้นั้นใช้โค5ตัวแทนโคตัว1และแกะ4ตัวแทนแกะตัว1ต้องใช้4เท่าใช้คืนอันนี้ผมไม่ได้ว่านะทำไมโค5ตัวแทนโคตัว1หรือแกะ4ตัวแทนแกะตัว1ในพันธสัญญาใหม่นะครับมีคนหนึ่งชื่อซักเคียสก็ใช้หลักการนี้ในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ8ฝ่ายซักเคียสยืนทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าข้าทรัพย์สินของข้าพเจ้าข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ได้ช่อโกงของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขา4เท่าทำไมจึงบอกอย่างนี้ครับในกรณีของซักเคียสนี่ได้อ้างถึงบัญญัติตอนนี้เป็นซึ่งเป็นบัญญัติที่พระเจ้าให้ผ่านโมเสสต้องชดใช้4เท่าเรื่องนี้ต้องระวังมากกว่านี้นะครับธรรมชาติของมนุษย์นี่เหมือนกันและพระเจ้าก็ปฏิบัติกับมนุษย์บนพื้นฐานที่ดีที่สุดสำหรับเขาข้อ2ถ้าผู้ใดเห็นขโมยกำลังขุดช่องเข้าไปแล้วตีขโมยนั้นตายเขาไม่มีโทษถึงตายเพราะการตีคนนั้นบัญญัติข้อนี้ให้เขามีสิทธิ์ป้องกันตัวบัญญัติของพระเจ้าปกป้องทรัพย์สมบัติของเจ้าของและก็บ้านของเขาภายใต้หลักการนี้ครับเจ้าของบ้านนี่สามารถปกป้องทรัพย์สมบัติทรัพย์สินนะครับและก็คนที่เขาลักในบ้านนั้นบัญญัติของพระเจ้าเป็นหลักการพื้นฐานซึ่งให้กฎและระเบียบแก่สังคมถ้ามนุษย์ทำตามกฎทางสังคมที่พระเจ้าได้ให้ไว้ในพระธรรมอพยพนะครับเราก็จะไม่มีปัญหาอย่างที่มีอยู่ตามถนนหรือเมืองต่างระบบนิติบัญญัติของอเมริกาทั้งหมดนะตั้งอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เป็นปริศนาสำหรับคนที่ไม่รู้หรือไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์นะครับก็รู้นะครับว่านี่เขามีพื้นนะจากบัญญัติของคนยิวที่พระเจ้าให้ผ่านทางโมเสสนะครับข้อ3ถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วผู้ตีจะมีโทษถึงตายแต่ผู้ร้ายนั้นต้องใช้ต้องให้ค่าชดใช้ถ้าเขาไม่มีอะไรจะให้ใช้ให้ต้องขายตัวเขาเป็นค่าของที่รักไปนั้นถ้าคนหนึ่งขโมยเขาต้องชดใช้สิ่งที่เขาขโมยไปครับแม้ถึงขั้นที่ต้องขายตัวเองเป็นทาสเพื่อเป็นค่าชดใช้ก็ตามข้อ5ผู้ใดปล่อยให้สัตว์กินของในนาหรือในสวนองุ่นเสียไปหรือปล่อยสัตว์ของตนแล้วมันไปกินในนาของผู้อื่นเขาต้องให้ค่าชดใช้โดยให้ของที่ดีที่สุดในนาของตนและของที่ดีที่สุดในสวนองุ่นของตนเป็นค่าเสียหายถ้าวัวหรือแกะของคนคนหนึ่งนะครับเลี้ยงเอาไว้นี่เข้าไปในนาของคนอื่นแล้วก็ทำความเสียหายเจ้าของนี่จะต้องชดใช้ครับข้อ6ถ้าจุดไฟที่กองหนามและไฟลามไปติดกองข้าวหรือติดต้นข้าวซึ่งไม่ได้เกี่ยวหรือติดทุ่งนาให้ไหม้เสียผู้ที่จุดไฟนั้นต้องใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนนี่คือข้อที่ทำให้เราเห็นวิธีการที่ถูกต้องในการทำสิ่งต่างๆนะครับมันเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับสวัสดิภาพของมนุษยชาติบนโลกนี้พระเจ้าประทานระบบ แก่โมเสสให้อิสราเอลเพื่อพวกเขาจะเป็นตัวอย่างของประเทศต่างๆในโลกนี้ข้อ16ถ้าผู้ใดล่อลวงหญิงพรหมจารีที่ยังไม่มีคู่มั่นและนอนร่วมกับหญิงนั้นผู้นั้นจะต้องเสียเงินสินสอดและต้องรับหญิงนั้นเป็นภรรยาของตนบอกอีกอย่างถ้าชายใดข่มขืนหญิงคนหนึ่งเขาจะถูกบังคับให้แต่งงานกับหญิงนั้นสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปมากในสมัยนี้นะครับข้อ17ถ้าบิดาไม่ยอมอย่างเด็ดขาดที่จะยกหญิงนั้นให้เป็นภรรยาเขาก็ต้องเสียเงินเท่าสินสอดตามธรรมเนียมสู่ขอหญิงพมจารีนั้นดุจกันถ้าพ่อของฝ่ายหญิงไม่ยอมให้แต่งงานคนที่ข่มขืนก็ต้องเสียเงินสำหรับสิ่งที่เขาได้ทำไปครับต้องจ่ายค่าเสียหายข้อ18สำหรับหญิงแม่มดเจ้าอย่าให้รอดชีวิตอยู่เลยตอนนี้ครับในอเมริกานี่มีลัทธิฟังแล้วน่ากลัวนะฮะมีลัทธิซาตานนะและสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็มีโบสถ์ซาตานด้วยนะครับไอ้เรื่องนี้เราจะมาคุยอีกเมื่อศึกษาหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะครับข้อ19ถ้าผู้ใดร่วมประเวณีกับสัตว์ผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงตายการร่วมประเวณีกับสัตว์นี้แสดงว่าคนตกต่ำไปเพียงไรครับทำไมพระเจ้าบัญญัติอย่างนี้นั่นคือคำถามก็ว่าเพราะว่าพฤติกรรมเช่นนี้ครับมันแสดงถึงความตกต่ำของคนลงไปต่ำลงไปนะครับและเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกนะในสมัยปัจจุบันข้อ20ผู้ใดถวายบูชาแด่พระต่างๆเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวผู้นั้นต้องถูกปรับโทษถึงตายทีเดียวนี่เป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุดข้อ21อย่าบีบบังคับหรือข่มเหงคนต่างด้าวเลยเพราะเจ้าทั้งหลายเคยเป็นคนต่างด้าวอยู่ในประเทศอียิปต์นี่คือนโยบายเพื่อนบ้านที่ดีของพระเจ้านะครับข้อ22อย่าข่มเหงหญิงม่ายหรือลูกกำพร้าเลยกฎหมายแรงงานเด็กนะถูกตั้งขึ้นหลังจากการฟื้นฟูในสมัยของเวสลีย์ครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวใหญ่นั้นและก็นำประโยชน์มาแก่มนุษย์นะครับในกรณีของผู้ที่อ่อนแอผู้ที่ไม่เข้มแข็งผู้ที่เสียเปรียบผู้ที่ขาดผู้นำครอบครัวอย่างเช่นหญิงม่ายหรือว่าลูกกำพร้าข้อ23 24ถ้าเจ้าข่มเหงเขาโดยวิธีใดก็ตามและเขาร้องทุกข์ถึงเราจะฟังคำร้องทุกข์ของเขาแน่ๆความโกรธของเราจะพุ่งขึ้นและเราจะประหารเจ้าด้วยดาบภรรยาของเจ้าจะต้องเป็นม่ายและบุตรของเจ้าจะต้องเป็นกำพร้าผมเชื่อว่าพระเจ้าคุ้มครองคนที่ป้องกันตัวเองไม่ได้การลงโทษใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่ได้เอาเปรียบคนอื่นนะที่เขาขัดสนก็ยังเอาเปรียบอีกนะไม่จะมีการลงโทษข้อ25ถ้าเจ้าให้ประชากรของเราคนใดที่เป็นคนจนและอยู่กับเจ้ายืมเงินไปอย่าถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้และอย่าคิดดอกเบี้ยจากเขาครับถ้าคนหนึ่งให้อีกคนยืมเงินต้องไม่คิดดอกเบี้ยมากเกินไปพระเจ้าตรัสว่าการเอาเปรียบคนอื่นนั้นผิดข้อเหล่านี้เป็นบัญญัติบางข้อของพระเจ้านะครับและก็มีมากกว่านี้อีกนะในบทที่23บทที่23หัวเรื่องหลักก็เป็นธรรมบัญญัติเกี่ยวกับการใส่ความและการเป็นพยานเท็จความยุติธรรมความเมตตาปีแก่นปีแห่งการพักผ่อนวันสะบาโตการกราบไหว้รูปเคารพเทศกาลทั้ง3เทศกาลและพระสัญญาเกี่ยวกับทูตสวรรค์ก็เป็นต่อจากบทที่แล้วนะฮะคือบทที่22ธรรมบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินข้อ1อย่านำเรื่องเท็จไปเล่าต่อๆกันอย่าร่วมใจเป็นพยานใจร้ายกับคนชั่วก็ให้ระวังในเรื่องที่เราพูดนี่คือบัญญัติของพระเจ้าคนชอบนินทานั้นเลวร้ายเหมือนฆาตกรจากข้อหนึ่งนี้นะครับโจรหรือว่าคนร่วงประเวณีในท่ามกลางสังคมนะครับคนเราก็คนชอบนินทาไม่ต้องรับโทษอะไรครับในข้อนี้ก็บอกก็เหมือนกับคนชั่วนะครับ เหมือนฆาตกรเหมือนโจรเหมือนคนผิดศีลอะไรทำนองผิดศีลทางเพศนะครับแต่สมัยนี้เรื่องนินทาก็ไม่รับโทษอะไรในข้อหนึ่งนี้บอกรุนแรงนะครับข้อ2 อย่าทำชั่วตามอย่างคนจำนวนมากที่เขาทำกันนั้นเลยอย่าอ้างพยานลำเอียงเข้าข้างคนหมู่มากจะทำให้ขาดความยุติธรรมไปถ้าทำตามบัญญัติของพระเจ้านะครับอย่าทำตามอย่างคนจำนวนมากที่เขาทำกันนั้นเลยทำตามกระแสครับทั้งที่มันไม่ถูกต้องก็อย่าทำจะทำให้เราถ้าทำตามบัญญัติจะทำให้เราไม่เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นเขาทำกันนะครับในยุคปัจจุบันนี้ว่ากันว่าเป็นยุคแห่งเสรีภาพการทำตามอำเภอใจใช้เสรีภาพจนเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นนะครับก็เราก็ควรจะอย่าทำตามคนจำนวนมากที่เขาทำนั้นนะครับข้อ3อย่าลำเอียงเข้าข้างคนอย่าลำเอียงเข้าข้างคนจนในคดีของเขาการพิพากษาต้องไม่เข้าข้างคนมั่งมีหรือคนจนการพิพากษาควรจะมีความยุติธรรมโดยไม่เห็นหน้าผู้ใดครับคนโรมันมีภาพความยุติธรรมเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนแต่ถูกปิดตาเธอไม่เห็นแก่ผู้ใดและถือดาบมือหนึ่งและตราช่างในอีกมือหนึ่งดาบหมายถึงการลงโทษเมื่อทำผิดตราช่างหมายถึงความยุติธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดบัญญัติเกี่ยวกับแผ่นดินและสบาโตข้อ10ข้อ11จงหว่านพืชและเกี่ยวเก็บผลในนาของเจ้าตลอด6ปีแต่ปีที่7นั้นจงงดเสียปล่อยให้นานั้นว่างอยู่เพื่อให้คนจนในชนชาติของเจ้าเก็บกินส่วนที่เหลือนอกนั้นก็ให้สัตว์ป่ากินส่วนองุ่นและส่วนมะกอกเทศเจ้าจงกระทำเช่นเดียวกันพระเจ้าจะทบทวนพระบัญญัติข้อนี้กับคนอิสราเอลเมื่อพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินเรื่องของวันสะบาโตปีสะบาโตและปีเป่าเสียงเขาสัตว์ถูกกล่าวไว้ในหนังสือเลวีนิติวันสะบาโตเป็นวันที่7ของการทำงานและเป็นวันสำหรับการพักผ่อนอย่างเคร่งครัดปีสะบาโตเป็นการพักแผ่นดินจากการเพาะปลูกทุกอย่างปีเป่าเขาสัตว์ยังถูกเรียกว่าปีแห่งเสรีภาพด้วยครับทุกปีที่50คนเฮบรูหรือยิวที่ถูกบังคับให้ขายตัวเป็นทาสจะเป็นไทยแผ่นดินที่ถูกขายจะกลับเป็นของเจ้าของดั้งเดิมนะครับน่าสนใจที่คนที่อ้างว่ารักษาวันสะบาโตในปัจจุบันนี้ครับรักษาแต่วันสะบาโตแต่ไม่ได้รักษาปีสะบาโตและไม่เห็นด้วยกับปีเป่าเขาสัตว์เรียกว่าเลือกเอานะเลือกเอาไม่เลือกทั้งหมดนะครับนี่คือเรื่องที่ให้ข้อสังเกตและน่าสนใจครับ
ฉันเคยแพ้พ่ายชีวิตถูกมารพิชิตจุดฉันช้ำตรมอุราฉันเหมือนตายตกอยู่ในแดนมรณะหมดทางพึ่งพาให้รอดชีวิตเช้าเย็นมีแต่โศกสันโอว่าคืนวันข้านั้นมิเคยมีดีเหมือนเกิดกายเพื่อไปอเวจีเสียที่มีหน้าเกิดมาฉันเหมือนเรือลมร่างเกือบจะจมสู่ท้องทาราพระเยซูโปรดเมตตายื่นหัตถ์ออกมาจุดมือข้าไปพระคุณที่โปรดช่วยฉันยิ่งกว่าในพรานปล่อยนกให้คืนพงไพรแม้นพระองค์ไม่ทรงห่วงใยฉั ันตายไม่รอดเลยฉันตายไม่รอดเลย